VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Semakin ketatnya persaingan di bisnis penerbangan mendorong sejumlah maskapai untuk menawarkan berbagai kemudahan dan fasilitas untuk mempertahankan dan membujuk para pelanggannya. Salah satunya adalah menyediakan akses gratis ke sistem Wi-Fi. Tim VOA melaporkan. Bagi mereka yang berencana untuk tetap terhubung dengan internet atau menyelesaikan beberapa pekerjaan selama penerbangan, biaya Wi-Fi dalam penerbangan benar-benar dapat menguras isi dompet. Beberapa maskapai penerbangan mengenakan biaya per jam atau menawarkan sejumlah paket berbayar. Di Amerika Serikat, dalam waktu dekat, mungkin itu bukan lagi hal yang harus diperhitungkan ketika mengkalkulasi biaya perjalanan. Kini, semakin banyak maskapai yang menawarkan Wi-Fi gratis. Delta Airlines termasuk salah satu yang terdepan dalam layanan tersebut. Mulai Februari 2023, maskapai itu menawarkan Wi-Fi gratis untuk semua penerbangan di wilayah udara Amerika untuk semua pelanggan. Ed Bastian, CEO Delta, mengatakan,
"We've invested over $1 billion in creating the capability to have free Wi-Fi across our entire fleet worldwide."
Kami telah menginvestasikan lebih dari $1 miliar untuk menciptakan kemampuan menyediakan Wi-Fi gratis. Kami telah runtingkan hal ini selama beberapa tahun. Saya tahu ketika terbang kita inginnya terhubung, tapi saat kita terbang kita terputus. Kualitas sistem Wi-Fi di udara yang ada sampai saat ini juga tidak bagus. Saya sudah lama yakin bila kami bisa memberi pelanggan kemampuan mengakses Wi-Fi yang sama seperti ketika mereka berada di darat, ini akan mengubah peta persaingan bisnis. Itulah yang kami lakukan.
Delta bukan yang pertama menawarkan Wi-Fi gratis. JetBlue telah menawarkan Wi-Fi berkecepatan tinggi gratis melalui aplikasi Fly-Fi-nya selama bertahun-tahun. Beberapa maskapai lain seperti Alaska Airlines, United Airlines, dan Southwest Airlines telah bertahun-tahun memungkinkan penumpang mengirim dan menerima pesan secara gratis melalui aplikasi seperti WhatsApp dan iMessage. Hawaiian Airlines berencana untuk memperkenalkan layanan serupa akhir tahun ini. Bastian mengatakan, akses gratis ke Wi-Fi tampaknya akan menjadi tuntutan bagi penerbangan di masa depan.
It's the existential challenge and threat for our business collectively, because if we can't find a way to connect people sustainably,
ini adalah tantangan dan ancaman eksistensial bagi bisnis kami secara kolektif. Karena jika kami tidak dapat menemukan cara untuk menghubungkan orang secara berkelanjutan, kami tidak akan memiliki hak untuk terus menawarkan penerbangan. Dan kami tahu betapa pentingnya koneksi. Jadi sekali lagi, saya kira pandemi menunjukkan kepada kita betapa pentingnya melakukan inovasi baru.
Delta berencana memperluas Wi-Fi gratis ke penerbangan internasional dan Delta Connection pada akhir tahun 2024. Maskapai ini akan melengkapi lebih dari 700 pesawat dengan layanan broadband berbasis satelit berkecepatan tinggi dari T-Mobile. Layanan ini akan menggunakan peralatan dari Viasat, penyedia broadband satelit yang berbasis di Amerika Serikat. Pelanggan hanya perlu membuat akun di program Frequent Flyer Delta SkyMiles tanpa dipungut bayaran untuk bisa mengakses Wi-Fi gratis itu. Tidak ada batasan jumlah perangkat yang dapat dihubungkan penumpang ke Wi-Fi dalam penerbangan Delta. Tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bagi telinga orang awam, suara yang keluar dari mulut penggembala unta Hamad Al-Mari mungkin tidak ada artinya. Tetapi unta-unta yang mendengarnya langsung bereaksi dengan berkumpul di belakang Mari dan berjalan bersama melintasi padang pasir Saudi. Menurut penjelasan UNESCO, badan PBB yang membawahi bidang kebudayaan, penggembala unta yang terampil dapat menggunakan suaranya untuk menenangkan ternaknya. Suaranya bahkan menjadi pemandu perubahan arah kawanan unta sewaktu mereka menyusuri padang pasir. Mari, yang memiliki 100 ekor unta, menggembalakan ternaknya 150 km sebelah timur laut ibu kota Saudi, Riyadh. Ia menjelaskan tentang Al-Hedaa, bahasa khusus antara unta dan pemiliknya.
Unta tahu nada suara pemilik mereka dan segera meresponnya. Kalau orang lain yang memanggil, mereka tidak akan menanggapinya. Unta memang punya fitur khusus yang disebutkan dalam Quran.
Kerap disebut sebagai kapal gurun, unta telah lama menjadi moda transportasi penting di Arab Saudi. Selain menentukan status sang pemilik dan mendorong munculnya industri peternakan unta yang menguntungkan. Jasir Al-Harbash, CEO Komisi Warisan Saudi, mengemukakan.
Ada banyak hutan batu di kota Jubah di daerah Hail yang disebut dalam daftar warisan dunia. Suai Mes di barat daya Hail dan Hima di barat daya Saudi yang menunjukkan lukisan unta dan mengisahkan tentang unta, baik untuk perang atau perdagangan.
Upaya memasukkan Al-Hedaa ke daftar UNESCO adalah untuk melindunginya dan membuka peluang untuk pengembangannya, kata Harbash tanpa merincinya. Upaya ini diajukan bersama-sama dengan negara tetangganya, Oman dan Uni Emirat Arab. Al-Hedaa dapat digunakan untuk berbagai tugas, mengumpulkan ternak yang tersebar sewaktu terancam badai pasir yang menjelang misalnya, atau menenangkan unta saat hewan itu minum. Menurut UNESCO, para penggembala melatih unta mereka untuk mengenali perbedaan antara kiri dan kanan, membuka mulut waktu ditanya, dan berlutut sewaktu akan ditunggangi. Al-Hedaa diajarkan di tengah keluarga dan masyarakat, dengan anak-anak menemani kerabat dewasa mereka dalam perjalanan sehari-hari. Al-Mari mempelajari Al-Hedaa dengan cara mengamati ayah dan kakeknya sewaktu ia masih kecil. Ia mengaku berniat mengajarkan ini kepada ketiga anaknya. Suara anak-anaknya bahkan telah dikenali oleh unta-untanya. Mansur Al-Katula, seorang penggembala lainnya, mengatakan Al-Hedaa menciptakan hubungan erat antara penggembala dan ternaknya. Para pemilik unta memanggil unta-unta itu dengan nama-nama khusus. Dengan melakukannya berulang kali, unta-unta itu tahu nama mereka dan meresponsnya.
Perhatikanlah bahwa unta-unta itu mengerti dan gembira mendengarnya.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sinematografer Mandy Walker mendapat nominasi pertamanya dari The British Academy of Film and Television Arts atau BAFTA lewat karyanya dalam film garapan sutradara Baz Luhrmann, Elvis. Hal itu membuatnya merasa terkejut sekaligus senang atas pengakuan dari anggota BAFTA. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
There are some who make me out to be the villain of this here story.
Just don't let a good thing die.
Mandy Walker menjadi satu-satunya sinematografer perempuan yang mendapat nominasi dalam ajang penghargaan film BAFTA tahun ini. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
Elvis is my 21st feature film that I've shot. So I've it's sort of been around for a while. I've been doing a lot of work. So
Elvis merupakan film feature ke-21 yang saya buat. Jadi saya sudah cukup lama berkecimpung di sini. Saya telah melakukan berbagai pekerjaan, jadi saya sempat berpikir saya mungkin tidak melakukannya lagi. Saya merasa sangat senang. Saya merasa bangga dengan film tersebut. Maksud saya, kami membuat film itu dengan baik.
Walker bersaing melawan James Friend dalam film All Quiet on the Western Front, Greg Fraser dalam film The Batman, Roger Deakins dalam film Empire of Light, dan Claudio Miranda dalam film Top Gun Maverick. Tahun lalu, Ari Wegner, sinematografer asal Australia, juga menjadi satu-satunya perempuan yang menerima nominasi dalam kategori yang sama. Ia menjadi perempuan pertama yang mendapat pengakuan para anggota BAFTA atas karya sinematografinya. Dengan demikian, Walker melihat adanya perubahan di belakang layar.
I think it's definitely getting better, and because I, you know, I've spent a long time in the industry, and when I first started, there was way less. At the moment, there's, I think.
Saya telah berkecimpung lama dalam industri ini. Ketika pertama kali memulainya, hanya sedikit sinematografer perempuan, mungkin sekitar 6% di dunia. Dan Anda tahu, umumnya kategori ini tidak terlalu inklusif. Namun kini berubah. Saya kira saat Ari Wegner menerima nominasi tahun lalu dan Rachel Morrison mendapat nominasi Piala Oscar untuk kategori sinematografi, situasi ini tampaknya membaik.
Walker juga berupaya sekuatnya untuk mendorong perempuan agar menggeluti bidang sinematografi.
I have trainees. I, you know, make a big effort to try and get more women into my camera department and to train them and to help them get ahead and
Saya mempunyai beberapa murid yang saya latih, Anda tahu. Saya berupaya keras untuk membuat lebih banyak perempuan masuk ke divisi saya. Kemudian melatih dan membantu mereka untuk maju. Ini tentu saja akan berubah. Saya merasa ada perubahan dalam industri ini secara umum.
Walker sebelumnya menggarap film Australia pada tahun 2008 dengan sutradara Baz Luhrmann. Namun kali ini ia mengakui ada tantangan yang berbeda saat melakukan pengambilan gambar film Elvis.
Well, for me, I had never shot a musical before, and so there was that. And the, you know, when I very first spoke to Baz about it, he said the camera has to dance with.
Saya belum pernah melakukan pengambilan gambar film musikal. Inilah yang saya utarakan kepada sutradara Baz. Ia mengatakan kamera harus dapat berdansa dengan aktor Austin. Kita harus terbang saat ia terbang.
Mereka juga melakukan latihan dengan aktor pemeran utama Austin Butler untuk mengetahui bagaimana ia akan berdansa di atas panggung, sehingga mereka benar-benar dapat meniru konser sungguhan yang dilakukan almarhum Elvis Presley. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
I just gotta be making the most of this thing while I can. This could all be over in a flash.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.